Selam kıymetli dinleyiciler. İktisadiyat ve durmuş programımızı ile gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu dakikasında Halkara Valuta Fondu Türkmenistan'ın iktisadi ösüşüne onayın baka verdi. Halkara Valuta Fondu neyme esatlanıp şeylerin neticeyle deyin tema ünsünüzü çeker. Gepleşikli Pragadak studiyadan men Artına Manurdu Gizar Paryar'ın azatlanıp tolkunlarına kalın. Hürmetli dinleyiciler, yakınına 14 avgustda Xalqara Valyuta Fondi Türkmenistan'ın iqtisodiy ahvoli bilan bog'liq yuridik ma'lumot yaratdi. Shu ma'lumotda Xalqara Valyuta Fondining yerni yetirish kengashining 2009 yil bo'yicha Turkmenistan bilan yetkazilgan konsultatsiyalarining tamomlanganini aytilib, shu kengashning esasida yilning natijalari borada ma'lumot berilgan. Ya'ni Xalqara Valyuta Fondining bergan ma'lumotlariga ko'ra, Turkmenistan'ning xalqaro moliya vazirligining chekli pozitsiyani egallagani uchun Şeylede yurdun daşarkı kartlarının az olmağı, hükümetin mali yadayının qoğu olmağı, Türkmenistan'ın global krizisinin yarama təsirinin qoğranı qaydılyar. Cem önürlüyen içerki önümün möçür varı daydılıp, bu malumatta 2008 yılı onun takminan 10% baravar olanı verilenilyar. Muna kuruluşuğu hem de infrastruktura hükümet tarafından yatırılan mayaların möçürünün köp olmağı, transport ara atnaşıq hem de bölüklüyün satu buduklarına aktivlik derecesinin yukarı olmağı onun təsir etdi deyilip malumatta daydılyar. Şeylede 2008 yılı Türkmen manadının unifikasiya çaresi geçirilip, neticede emele gelen inflasiyanın en yukarı derece yetip, 19% baravar olanlığı mağlumatta edilir. Ama 2008 yılın ayağına dünya bazarına adı karifların bahası pese düşüp, inflasiyanın derecesi hem durnuklaşıp, 9% baravar olu deyilip, Xalqara Valyuta Fondining yayradan ma'lumotini aytdilar. Turkmenistanlı araştı jurnalist Devlet Murat Yadulov bo'lsa, Turkmenistanda inflyatsiyaning darajasining xos yuqori tonini aytdilar.
2006 yildan beri Turkmenistanning qarifning o'rtavatlovining darajasi taxminan 20-25% bo'yicha yuqorilandi. Birinchi deyarli 2008 yilning 1 yanvaridan Turkmenistanda aylıklar 10%, 2009 yilning 1 yanvaridan bo'lsa yana 10% yukarılanlı şeylilikte garipim ortalatların aylık bir derecesi 25% yukarılanlı. Ama bana varamazlar. Sonki 2,5 yılın doğamında Türkmenistan'a bakalar ortaça 2 hisseden hem kurak yukarılanlı. Doğru. Sonki 6 ayın doğamında azık, senagat, çevrenik haritlerinin kebir görünüşleri takminen 15-20% arzanladı. Ama bana varamazlar. Türkmenistan'a son kudurdu. Korkulmayan emlaklıların, millet yerlerin, yol kireylerin, yanlışların, kalıp başlamağı, sosyal denkliliğin itileşmeğine sebep oldu. Misal için 2006 yılı Aşkavat'ta 4 komnatlı cahilerin bahası 25.000 dolar olan olsa, hut sol değilli cahilere şehir ağrından 100.000 dolar vermeli. Türkmenistan'ın Böylek oba şehirlerinde kim? Cahilerin bakası ağzından ikisi yukarılanlı. Türkmenistan'a millet yerlerin bakası Aşkavat hem onun çoğuluğundan başka yerlerde ağzından 8-12 yukarılanlı. Misal için Aşkavat'ın has uzaktaki Balkan, Levap, Taşavuz, Ahal vilayetlerine kim? İni 10-12 milyon manat pul vermesen millet yerleri vermeyerler.
Deyip qarashdi jurnalist Devlet Murat Yadğuliyev verildi. Xalqara Valyuta Fondining Turkmenistanning iqtisodiy yagdayi bilan bog'liq yayradan so'nggi ma'lumotini qaytib seletsak 2008 yil bo'yicha tasdiqlanan davlat byudjetining serishtalarining taxminan 11% ortganligi ma'lumot aytilgan. Shu serishtalarning bo'lsa yurtda 2008 yilning oktyabr oyida to'ratilgan durnuqlashtirish fondina yig'nalacaqligini ham Xalqara Valyuta Fondi ma'lumot berdi. Hozirgi davrda Yevropa birlashig'ining ko'magi bilan Turkmenistanning byudjet kodeksining proyektinin tayarlananlığı, durnuqlaştırış fondunun yerine yetirmeli vazifeler doğrusunu hem işlerin alınıp barlayanı xabar verilir. Şeyle de bu mağlumatta manadın denominasiya çaresinin üstünlüklü geçirilene aytılıp, manadın beylik valutalara olan kursunun durnuqlu bir derecede saklanmağı, Türkmenistan'ın milli valutasına olan ınamı verkidip, 2009 yılın birinci çaresine yurdun içinde manada olan talabın yok orlanmağına getirilene aytılır. Geçen ýylyň maý aýynda manadyň dollara bolan gatnaşygyna ýeketä kurs kesgitleneninden soň Türkmenistanyň halkara valyuta birjasynyň işläp başlanany aýdylyp, dollaryň kursy durnukly bir derejede saklanar ýaly, zerur bolan halatda Türkmenistanyň merkez banky tarapyndan interwensiýanyň geçilýäni habar berilýär. Ýagny dollaryň kursy ýokarylanyp başlanan halatyna Türkmenistanyň merkez banky köp möçürde dollara manady satyn alyp, manadyň birjadaky möçürini azaldyp, oňa bolan talap yukarılanır yer. Neticede manadın hümmet ötüyer. Halkara Valuta Fondu Türkmenistan'a etçileyen bu çarelere onun baka verip soruraktan özünü yurdun maliyet buğdağına reformaların geçilmeğinin zerurduğunu verilir. Yani bazarıqtı sadiyetine geçmek için reformaların izi derliliğine anık keskitlemeğinin zerurduğu malumatta edilir. Bundan başqa Halkara Valuta Fondunun yerine yetirici genesi Türkmenistanına bahaların kesgitlenmeginin reformatına köp üns vermeliğini aytıp, häzirki döwürde inflyasiýanyň derejesiniň pes bolmagyndan peýdalanyp, bu urdaky reformalary soňuna çenine geçirmegi maslahat berýär. Şol uragtyň özünde bu çäreniň ýarama täsirinden ilaty sosial taýdan gorumagyň zerurdygy aýdylýar. Şeýle-de Halkara Valuta Fondunun ýaradan bu maglumatyna reformalar amala aşylýan häzirki döwür manadın kursunun dollara bağlanıp saklanmağının yerliklidir aytılıp, gelecekte alış-çalış kursunun xat çeye görünüşüne etmeğe mümkünçülüğün dörecektir aytılıyar. Türkmenistan Altın Asır internet saytının bu arada veren malumatını 2008-ci ilde yurda yatırılan sermayanın 32%'nin daşar yurt investisiyalardan gelenini aydılıp, şol investisiyaların 65%'nin önümçülüge gönüktürlüyanı xabar veriler. Halkara Valuta Fondunun Türkmenistan'ın iqtisadi ýagdaýyna baha berip, çap edeni bu maglumatyna yurtdaky işsizliň derejesi, hususy buda ösürme urunu Türkmenistan'a edilýän işler barada yurtda garyplygyň derejesi hakda maglumat berilmeýär. Halkara Valuta Fondunyň ýerine ýetirji geňeşi Türkmenistan'ın milli hasaplaryna hem-de maliýe görkezlerine bar bolan ýetmezçiliklerini Türkmenistan'ın iqtisadi ýagdaýyna syn etmäge päsgel döredýändigini belleýär. Şeýlelikde bu urda işlenip barlyp, yurdun iqtisadiyyatyna we maliýe buýdagyna degişli bolan maglumatlaryň köpçülige el ýeterli bolmagyny gadanmaly edip Halkara Valuta Fondunyň ýaradan maglumatyna maslahat berýär. Şol wagtda Economist Intelligence Unit guramatynyň 29-njy iýulda Türkmenistan barada çap eden maglumatyna 2008-njy ýylda Türkmenistanyň iqtisady ösüşiniň 3%den ýokary bolmagyny saklanýar. 2009-njy ýylda bu san 5%e barabar bolup 2010-njy ýylda Hitaýa gaýda aktarylyp başlanan soň Türkmenistanyň iqtisady ösüşiniň 8%e golaý boljakdy saklanýar. Iqtisadçy Anadur Hajyew Halkara Valuta Fondunyň ýaradan bu maglumatyna Türkmenistanyň iqtisadiýetine degişli köp maglumatyň berilendigini aýdýar. Ýöne iqtisadçy käbir maglumatlaryň hakykaty laýyk gelmeýändigini nykdady we ony şeýle düşündirdi.
Специалисты МВФ пользуются данными официальных органов Туркменистана.
Халкара валюта фондының специалистлары көп анализларны өз экспертләрнең һәм дә Туркмен рәсмиләренең бергән мәгълүматларына исәпләнеп кечерәләр. Туркменистанда берилгән статистика мәгълүматлар булса, көпленч хакыйкатка лаек келмәер. Шул сәбәпле кабер нәсәлекләр юзе чыгар.
Государственная статистика Туркменистана, она ещё остаётся.
Дип иктисадчы белләде. Сәләдә иктисадчаны турды Хаҗиев халкара валюта фондының исәсе ýepelerini berinin ýurtda işsizlik bilen bagly ýagdaýy gowlanyp, ilaty iş bilen üpçün etmek meselesine dürli ýurtlaryň häkimetleriniň ünsün çekmekden awaratdygyny aýtdy. Ýöne bu guramanyň Türkmenistan bilen bagly soňky ýaradan hasabatyna işsizlik problemasy barada aýdylmagyny ol berdi.
Я думаю, что МВФ должны направлять свои группы не только в финансовый и кредитный сектор, но и в другие сектора.
Халкара валюта фондының шведекки маалыматларының Түркменстанның мали ва банк пудокларына гөнүп түрлөнүн айтып, иктисадчы Бураманың Түркменстанның иктисадиятының бейлик пудокларына һәм үн сөйрәп, йортта хусусы телекечилиги үстүрмө үчүн эдилгән ишләре анализ берилсе, говолчоктоны беледе. Хөрмәтле диңгезчеләр, без Халкара валюта фондының Түркменстан боюнча эксперти белән сөйхөтөшү кечирмәс инан шарт. Шул сөйхөтөшү иктисадият ва дурмуш программамыздан келжек танына диккатыңды етермәгә чалшарт.
Кадерле диңгезчеләр, Азатлык радиосының Түркмен гуллыгы белән сез интернет аркылы һәм хабарлашып беләсезнез. Безнең email адресебез азатлык email белгесе azatradio.org.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiyyat we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz iş ýerimiziň ruhasy bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýardyk.